Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien pārdomām noslēgšu nu jau ilgāku laiku veltītās pārdomas par mūsu garīgo praktizēšanu. Šajā reizē atkal par to, kā lai mēs atdaram sirdis un lai viņš ienāk pie mums, mūsu sirdīs piemājot, lai arī mūsos ieplūst Kristus dāvātais, nevis šīs pasaules piedāvātais miers, prieks un beigās mīlestība. Sestā nodaļa Mateja evaņģēlijas. Trīs garīgās prakses veidi mēģina tikai parādīt, ka tā ir mazliet universālāka lieta, ne tikai mums kristiešiem pazīstama, citi to nepazīst, bet tik un tā praktizē, varbūt to nenojauzdami. Un kas tas ir? Naudas ziedošana, lūkšana, gavēšana. Un tad noslēgums šīm trim garīgajām praksēm Mateja evaņģēlijā 6, kurš dažkārt lasot liekas kā jaunu tēmu ievada. Trīs teikumus gribēju lasīt, divus jau esmu nolasījis šodien trešais. Šeit tiek dots mērķis, kāpēc mēs vispār praktizējam. Mēs nepraktizējam garīgumu, lai būtu tuvāki Dievam, bet tieši otrādi, lai Dieva tuvošanās caur mums pietuvotos arī mūsu apkārtējiem, manai ikdienai, caur manu domāšanu arī manam ķermenim, lai Kristus var pieskarties. Un tātad pirmais teikums bija, miesas spīdeklis ir acs. Otrs teikums, ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. 23. pants saka vēl vienu teikumu par attieksmi. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa? Šeit es varu atsaukties uz seno filozofu Platonu, kas dzīvoja vēl labus 300 gadus pirms mūsu kunga, bet kurš kādā gadījumā redzot, ka jauneklis atlēts trenējās, un tur jau senos laikos cilāja tur kādas svarus vai ko, tur ceļmalās nebija jau tāda sporta zāles tik daudz vajadzīgs, bija silts un tā. Un tātad viņš tur droši vien arī puskailis trenējās malās uz muskuļus vingrinādams un Platons pēkšņi iedams garām, ja nemaldos pieiet klāt un iesit pliķi un uzkliedz, muļķi, ko tu dari, tu cel sev cietumu. Jā. Platons bija izdomājis, pat man šķiet, ka tas ir viņa salikums, vārdu salikums grieķis, kas skan soma sēma, kas ir miesa cietums. Miesa ir cietums. Šeit es negribu citēt, ka Platons ir sapratis pilnībā Kristus mācību, bet šis viens, ja tad gaišums, kas tevi ir tumsība, cik liela būs tumsa. Tas ir tieši par to pašu. Cik daudz es ar savu miesu krāmējos. To mazgādams, to barodams, to ķemmēdams, to ģērbdams, to sildīdams, to atpūtinādams vakarā gultā. Un cik reiz ar savu attieksmi strādāju. Kristus mums saka tādu teikumu. Es pārfrāzēšu. Ja tava attieksme, kas ir gaišums tevī likts vienīgais, kļūs tumšs, cik liela būs tumsa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē apmēram tā. Ja tu esi miljonārs un tev ir skaudība, ja tu esi bagātnieks un tev ir bailes par savu naudu, ja tu esi turīgs cilvēks un tu uzticies, ka tava turība tev rītdien palīdzēs, visi šie trīs ir tipisks piemērs, kur gaišums, attieksme ir padarīts tumšs. Un pavērojiet vien pasaulē, vai nav tā? Ka tad, ja man naudas ir tik, cik es nopelnu, tad es ar tā dzīvoju mierīgi. Ja tad gaišums, kas tevi ir tumsība, cik liela būs tumsa. Cik daudzreiz cilvēks tieši šo tumšo sfēru, savu miesu izdziedina, savu maku piepilda, savas attiecības aizpilda, ka viņam ir cilvēki, kas viņu mīlē. Ja tu savu attieksmi neveidosi, ja tu ar savu aci neskatīsies gaiši uz āru, tad tu vari apģērbt zeltā izšūtu mēteli, kurš mirdz, vairāk kā policistam atstarotāji ceļmalā. Un tā tu neesi mirdzošs cilvēks. Jo tā ir tumsa, mīļie, visu, ko mēs varam apģērt un uzvilkt. Visu, ko mēs varam iedot viens otram, tā ir tāda tumsības sfēra, kur Kristus ar piedošanu var izgaismot, bet var arī tas neizdoties. Nav pat vērts cerēt no šīs pasaules vai no citu cilvēku attieksmes kaut ko saņemt un attiecībām. No kā ir vērts cerēt? Gaišums tevī ir tava attieksme. Es zinu, ka šis laikmets, tos, kuri ar gaišu attieksmi dzīvo, bet nekrāj mantu, Tos pasludina par tādiem pamuļķīšiem vai gaisā parautiem. Vismaz tā bija pēdējos kādus gadu desmitus, ja ne ilgāk. Ja gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Trešais teikums no trījiem, kur ja tu praktizē savu garīgumu, tēmē uz viņiem, kompasu ieregulē pēc šitā. Proti, mēs ejam uz baznīcu, lai attieksme mainītos, lai nokupētu sevī Kristus acis, lai samainītos, lai dabūtu, kā viņš teica, kam acis redzē, tas redz, kam ausis dzirdē, tas dzird. Es arī gribu, un es zinu, tu un visi cilvēki, arī visneticīgākie, grib acis, kas redz, un ausis, kas dzird. Tad neļausim sev salikt visādas brilles uz acīm, tā teikt, vai tev jau ir šitādas mantas un tādas. Neļausim sev sakabināt uz ausīm visādus auskarus vai austiņas iespraust, kurā visu laiku dūdo, vai tad tev citi cilvēki dzied slavas dziesmas, vai tevi mīl tie, tie un tie. Bet ļausim, lai Kristus klātbūtne veido mūsu attieksmi. Tie, kas zina, ko es saku, šobrīd smaida, zinādami, ka... Tā ir tik vienkārša, tik fantastiski salda, tik bezmaksas lieta, kura var sākties tūlīt pat. Un man šķiet, ka tikai tādā veidā arī debesu valstība ir tuvu klāt, ka mums ir sākusies debesu redze, debesu dzirde, jā, arī debesu valoda. Šīs tēmas dziļāk un ilgāk es arī aicinu kopā pulcēties un pārdomāt, Garīgās izdzīvošanas skola, kuras autors esmu es, bet es ceru, ka tas kungs pievedīs cilvēkus un es būšu gatavs prezentēt un sagatavot instruktorus, ja tā drīkst tēlēni sacīt, garīgās izdzīvošanas skolai arī tālāk, lai tas varētu izplatīties, lai par šīm un citām veselīgām tēmām, nevis veselīgām miesas izpratnē, bet veselīgām, ka šī pasaule caur to atveseļosies. Šīm tēmām pievērsties ilgāk, vairāk un sirsnīgāk. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.